Základka, značka segregovaná. Rozhlasový dokument Veroniky Hlaváčové.
Tady pod okny poslucháren Vysoké školy v Praze čekám na 24-letou romskou studentku Elišku. Ta má sen pracovat u jízdní policie. Podle fotek na sítích je mi to úplně jasné. Na desítkách z nich je totiž Eliška různého věku v koňském sedle. Dobrý den, vy jste Eliška. Tady studujete bezpečnostní management. To se hodí pro práci u policie.
Jo, dá se to taky využít, no. Je to docela široký obor, co se dá pak dělat, no. Jsem si chtěla i prodloužit mládí a právě pak mít víc možností a lepší uplatnění, no.
Co vás teď na přednáškách v poslední době nejvíc bavilo?
Zrovna včera jsme tam měli pána z protidrogovýho, tak to mě bavilo, že nám říkala...
Černovláská Eliška zaujatě vypráví, jak jim ve škole přednášející policista popisoval odhalování dealerů drog. Kolik je teď v Česku romských vysokoškoláků, nejde říct. Vést statistiky podle etnika zakazuje zákon. Jde ale říct, co Romům snižuje šance na kvalitní vzdělání a uplatnění. Etnická segregace na školách.
No já, jelikož jsem docela světlá a vždycky jsem měla podle mě docela jako ve třídě kamarády, tak jsem to nezažila.
A možná i proto cílí na bakalářský titul. Řada Romů se ale stále učí odděleně a omezuje to jejich úspěšnost. Podle studie PAK Research a STEM pro ministerstvo školství z roku 2023 zůstává v Česku 130 segregovaných škol.
Vy chcete být policistka, takže v podstatě splňujete to, co tvrdí třeba sdružení Romea, že by bylo ideální, kdyby byli vidět Romové na běžných místech, jako úředníci, lékaři, právníci, knihovníci, policisté.
Asi jo. Asi by to bylo fajn, že lidi by možná líp přijímali, ale možná jako lidi, kteří to nějak víc vnímají a dělají větší ty rozdíly, tak možná jo, ale mě asi ne.
Vy chcete děti?
Jo, chci děti.
A chcete, aby měli dobré vzdělání?
No, byla bych ráda, kdyby měli aspoň maturitu, no. To je takový základ podle mě. Myslím si, že oni to budou jako vnímat sami, že to je důležitý, protože budou vyrůstat v takovém prostředí, kde to je jako vlastně normální, no. Mít třeba maturitu nebo aspoň ten výuční list, no.
A vzdělání je podle vás vzdělanost Romů klíčem k lepšímu začlenění?
Asi jo.
Jak si myslíte, že vás ovlivnilo to, že jste chodila do klasických tříd, ne do tříd, kde došlo k romské segregaci, kde třeba v jedné třídě v Ačku bylo hodně Romů, v Bčku, v Cčku bylo většinové etnikum?
No tohle je těžký posoudit, protože jsem to vlastně nezažila z té druhé stránky, ale ovlivnilo mě to asi dobře, no. Myslím si, že to je dobře, že by to mělo být namixovaný.
Segregace ovlivňuje zaměstnanost, kriminalitu nebo ekonomiku. Podle analytika PAK Research Karla Garguláka středoškolák přinese za svůj život do veřejných rozpočtů v průměru o 2,5 milionu korun víc než člověk se základním vzděláním. Zlepšení nejslabších žáků může každý rok přinést do rozpočtu 18 miliard korun.
Segregace je špatná asi ze dvou hlavních jako důvodů. Za prvé je to ten jako lidskoprávní argument, nebo prostě ten zákonný argument. V podstatě každý má svý právo na jako kvalitní vzdělávání. Teď se bavíme o segregaci ve vzdělávání. A v ten moment, vlastně, když my to právo nějakým způsobem jako porušujeme, a to když vlastně v podstatě jako kvalita toho vzdělávání, který se děje v nějakých školách, tak je z nějakého důvodu prostě nižší, než by byla jinde, z hlediska rovnosti příležitostí, tak v ten moment vlastně jako je to samo o sobě jako porušení nějakých základních principů, na kterým stojí vůbec práva a povinnosti v České republice. Ta druhá dimenze je samozřejmě i ta jako socioekonomická. My v zásadě se tím jako způsobujeme to, že nedáváme vlastně příležitost uspět v tom vzdělávání těm dětem. Oni že vstupují na nějaký trh práce, tam jejich možnosti jsou velmi omezené, my vlastně vůbec nerozvíjíme jejich potenciál a v ten moment vlastně se nám jako děje to, že nám zůstávají tyhle děti na okraji společnosti, mají jakoby, jsou jako více nároční potom na ty další služby pro systém sociálních služeb a vlastně práce s nimi, že hodně oblíbený prostě je to dávkový systém, jakože nějaká nárokovost i na něj, nestabilnější bydlení, zdravotní služby, prostě tohle ty aspekty jsou jako vlastně víc náročné. Pak jsme jako na té tenký červený linii jakoby nějakých jako patologických hybů ve smyslu kriminality a dalších věcí.
dámy a pánové, vítejte v Ostravě.
Téma romské segregace se týká třeba Ostravy, kde za chvíli vystupuji z vlaku.
Ve třetím největším městě v Česku se potkám s Miroslavem Klempárem z organizace Aven a Mensa. Věnuje se rovným příležitostem pro Romy ve školách.
Dobrý den, Veronika Hlaváčová, dobrý den.
My teď míříme k vám do auta a vy máte nějaké pracovní schůzky, u kterých já budu.
Než jsem odjel, tak jsem byl stavař.
Miroslav Klempár při cestě Ostravou vypráví, jak 14 let žil a podnikal ve Velké Británii. Byl poradcem pro školský úřad v Birminghamu. Viděl, že v Anglii oddělování žáků neexistuje a snaží se to prosazovat v Česku. Jeho organizace Aven a Mensa znamená romsky pojďte s námi.
Proč ty děti jsou vlastně v takovém poměru, ty romské děti na těch jiných školách?
V Ostravě je víc než 70 základních škol. Máte nějaký odhad, kde je segregace?
Ano, kde chodí víc jak 80% Romů, teď jich je 7, kde je ta segregace větší trošku.
A ta úroveň bývá?
No, ta úroveň je hodně nízká, jak to vidíme u těch dětí. Někteří rodiči to třeba ani neví. Jo? My jsme třeba říkali, mluvili jsme o tom, že třeba ty segregované školy, že jsou nekvalitní nějak a to, a ten rodič říká, ne, tak oni mají stejné učivo. A kluk řekl potom, ne, nemám, my máme úplně jiné učebnice, a nebo my jsme úplně někde jinde než můj bratranec, který chodí na tu normální školu. Jo? Takže oni pak vlastně až potom nějak zjišťují, že to učivo, že jsou někde jinde prostě na těch segregovaných školách. Oni to zdůvodňují tím, že jsou pomalejší ty děti, že na ně musí pomalu, no ale už to nikdy nedoženou, že? Jak jednou zpomalíte, tak už jste pozadu.
My teď jedeme na schůzku s maminkou, která se bude rozhodovat, kam dá svého prvňáčka, a to je právě i vaše práce, abyste jí vysvětlil, kde je to nejlepší a na co si dát pozor, co se může dít během toho celého procesu.
My máme nějak zorganizovanou naši zemi. Naše země je zorganizovaná tak, že vlastně v podstatě my jsme všechny ty věci, které mají zaručit tu desegregaci, svěřili samotným samosprávám. My vlastně v podstatě jakoby ty věci, které jsou hodně klíčové pro to, aby se těm rodinám dařilo, to znamená bydlení nebo situaci sociálních služeb a sociální terénní práce a tak dále, anebo pro to samotné vzdělávání a školství svěřili těm samosprávám. To znamená, jak to bude v tom dalším území, tak vlastně v podstatě je hodně na rozhodnutí toho samotného, to je samotné místní komunity. Takhle to prostě je z hlediska moci. Ten stát má jakoby dvě takové základní prvky, kterými to může změnit tu situaci, a ty podle mě nevyužíval zatím dostatečně jako asertivně a dobře, a teď ty kroky jako nějak se snaží jako zlepšit. Jedna ta regulace, to znamená, že vlastně jakoby říká, že něco je možné nebo není možné, třeba spádové prvky. Další ten klíčový nástroj, kromě té regulace, je samozřejmě financování. A v ten moment, kdy vlastně jakoby stát umí dobře zacíleně třeba podpořit nějaký jakoby děti přímo, které jsou potřebné v tom systému, tak to samozřejmě výrazně pomáhá, jak ty situace těch dětí, tak si vlastně v těch školách, protože prostě jim platí nějakou podporu asistenty, pedagoga, nebo jim prostě platí nějaký podpůrný služby přímo v těch školách. Jo? Takže takhle to nějak jako máme rozdané ty karty, a to je vlastně jako kam jsme vlastně to dopracovali z hlediska toho, tak je vlastně jako výsledkem postupné politiky nějaké jako přenášení těch odpovědností a ty moci na ty nejnižší úrovně. My jsme hodně decentralizovali ten náš systém, hodně jsme těch odpovědností dali na ty obce, na ty města, a v ten moment vlastně jako by ty situace v těch jednotlivých lokalitách vypadají tak, jak vypadají.
Česko za segregaci Romů sklízí kritiku mezinárodních institucí. Stát chce téma řešit a připravil akční plán opatření. Ministerstvo školství plánuje tlačit na zřizovatele vybraných škol, aby situaci měnili, aby se počty romských žáků v etnicky segregovaných školách snižovaly. Pokud nebudou zřizovatelé aktivní, můžou se i základní školy rušit.
Teď jsme v jaké části Ostravy?
Teď jsme v Přívoze, je tu Cihelní a Jílová ulice, to je vlastně jedna ze sociálně vyloučených lokalit. Žije tu asi 1200 Romů, nežijou tu jenom Romové.
Mirek, jak mu všichni v okolí říkají, mě bere do vyloučené lokality. Řada třípatrových činžovních domů má opadanou omítku, lak na oknech se loupe. Aut je tady na ulici zaparkovaných minimálně. A jak se dovídám, třeba taxislužba má sem do několika ulic Ostravy přívozu pokyn nezajíždět. Co mě tu na první pohled zaráží, je neskutečně čisto.
Je to veselo. Dobrá kulisa. To jsou vlastně ženy, které tady pomáhají s uklidem. Dohlížejí vlastně na ten pořádek, ty uklízecí hlídky nebo čety by měly pomoct vlastně, aby toho neměli tolik potom ty technické služby, jo, takže i ušetřit nějak peníze. Nebo tak. Přes takové hřiště tu bylo kdysi, tak přes tu plochu je další škola a tam už vlastně naražejí na překážky ty rodiče. Jakože bydlí na té Jílové tady, jo, tak už jim tam nastavují různé překážky, aby je nemuseli vzít třeba. Tak, jo.
A ty překážky, to si všechno povíme.
Co vlastně používají, tak řekl hned u dveří prostě, že mají volno.
Když se někdo hlásí na základní školu?
Když je zápis, tak prostě v některých těch školách dveře nejsou otevřené, že chodí otvírat, říkají, že z bezpečnostních důvodů. A vždycky, když ho otevří, tak prostě, když to je romská rodina, tak jim řeknou, sem ani nechoďte, tu už máme plno.
Odmítnutí uchazečů ve dveřích je přitom podle České školní inspekce nepřípustné. Všichni musí mít rovné podmínky. Pokud to tak není, rodiče můžou podat podnět inspekci. Mají trvat na zápisu a pak se případně odvolat.
O tom zápisu se budete ještě bavit s Marcelou. Ta má vnučku, která půjde do školy, běžné klasické školy.
Ano, chci, aby poznala i jiné vzdělání než tady.
A ta úroveň těch škol, které jsou segregované, jak byste to zhodnotila? Ta úroveň je tak slabá, že oni pak nejdou ani se vyučit?
Ano, je. Přitom ty děti nejsou hlupí. To oni z nich dělají hlupáky. Doufám, že něčeho docílím vlastně třeba u té vnučky, jo, jsou to děti a mají mít veškeré děti příležitost, aby vystudovali, aby měli nějaký cíl. No uvidíme, pan Klempár mi určitě pomůže, budu tam s ním, nebo s kolegama, jo, a budu se snažit, aby ji vzali, že se nenechám odbít.
Jaké jsou vlastně ty mechanismy? Vy jste říkal, že existují zavřené dveře, rodina přijde k zápisu, najednou se dozví, že už je plno. Jaké jsou ty další odrazovací třeba metody?
Peníze dopředu třeba na výlety a takhle, jo, co třeba 2000, 3000 korun už dopředu. Jako třeba ti neromští rodiče, oni si to můžou dovolit třeba, že pro ně třeba nějaké 2000 dopředu, to není problém. A někdy je to i vlastně takhle domluvené, jo? Zvýšíme tu laťku prostě, aby ti, co jsou slabší, aby nedosáhli prostě a tak se jich zbavíme, jo? Legislativně to není možné, jako aby odmítli ten zápis, ale ten tlak vlastně na to, že ty peníze chcou, jako ta škola ty peníze chtít může, jo? Ale nemůže to umocnit tím, že vlastně když nezaplatíte, tak ho nepřijmeme. Jako jo, tohle určitě ne. No. Tak dá se to řešit třeba, že se domluví třeba dobře, tak já to nedám teď najednou, ale dám jeden měsíc něco, druhý měsíc něco třeba nebo takhle.
Vaše kolegyně Jolana Šmarhovičová, chcete ještě doplnit kolegu?
Určitě jedna z dalších bariér pro rodiče je elektronická komunikace vlastně mezi školou a těmi rodiči. Stává se, že mnozí z rodičů nemají přístup k internetu nebo nemají chytrý mobilní telefon a škola vyžaduje, aby ten rodič veškerou absenci, hodnocení, veškerá komunikace, aby prostě probíhala elektronicky. Některé školy se snaží ty romské rodiče tady tím odradit. To je taková brzda a bariéra pro ty rodiče hned u toho zápisu. V rámci těch naší kampaní zápisu dětí do prvních tříd se snažíme tady na ty situace a ty překážky rodiče připravit.
Kolik zhruba vy jste za nějaké období poradili rodinám?
Ta naše práce má takový širší dopad, protože funguje to jako řetězec. My víme, že když přesvědčíme maminku, aby dala dítě prostě jako do dobré školy, tak to potom funguje tak, že její dcera má dítě a už má potom ty vědomosti té maminky, takže řeší tu situaci úplně stejně, má stejný názor prostě jako na to vzdělání, ty priority těch rodičů na to vzdělání se potom vlastně zvyšují, jo, takže je to takový vlastně řetězec, takže já můžu říct, pracovala jsem s několika stovkama prostě jako rodičů, ale nemělo to dopad jenom na těch pár stovek, ale na více, protože říkám, je to potom takový řetězec.
Jak vy se díváte na čistě romské školy v Ostravě?
Můj názor je takový, že segregace je prostě nepřípustná, je nezákonná a je nepřípustná. A víme prostě, jak potom ta praxe v těch školách vypadá. Jsou tam samé romské děti. Víme, že ta výuka prostě není tak kvalitní a funguje úplně jinak než škola, která má i majoritní žáky.
Nemůžeme říkat, to musíš vydržet prostě a nechat to tak, doufat, že to dítě i ty rodiče vydrží, ale musí se s tím prostě pracovat.
Na segregované školy v Ostravě jsem se ptala na tamním magistrátu. V odpovědích se hodně skloňuje spádovost a také to, že město podporuje rozvoj vzdělávání všech dětí a žáků. Vedení města říká, že v Ostravě jsou lokality, kde je větší koncentrace romských rodin a z toho vyplývá, že je ve školách víc romských dětí. A že zastoupení Romů ve škole nemusí být ukazatelem segregované školy. Město také reaguje tím, že se rodiny snaží podporovat, že dává peníze na pedagogicko-psychologickou a poradenskou pomoc žákům, učitelům i rodičům.
34-letá Aneta má 3 děti na nesegregované škole a 2 potomky na segregované. Na té segregované se jim daří jak?
No, špatně se jim daří. Špatně se jim daří, protože tam si každý dělá, co chce. Všetci, oni se baví s učitelkama jak kamarádi, všetci prostě tak to dělají a i oni, že?
Nebaví mě to ve škole, netěším se tam vůbec na nic. Mé jméno je Zdeněk, je mi 15 let, chodím do 8. třídy, hraju fotbal. Třeba z mimo školu mě baví jezdit na kole. Třeba v jiných školách mají i domácí úkoly, ale my to nemáme. Přijdem do školy, přijde učitel, máme matiku a nám řekne třeba, ať si o něco opíšem a zbytek hodiny si děláme, co chcem. Při hudebce máme volné hodiny. Když učitel odejde, hrajeme ve třídě fotbal nebo jsme na mobilích. Máme výtvarnou výchovu, něco vždycky nakreslíme, ale to je otázka 20 minut. Pan učitel přijde na hodinu do tělocvičny, hodí nám balon, že máme hrát fotbal. Ten učitel je celou dobu na telefonu. Ano, měl bych zájem chodit do jiné základní školy. Naučil bych se víc věcí a dostal bych se možná i na lepší školu. Po základní škole bych se chtěl se stát stavebním zámečníkem. Taťka je vyučen za stavebního zámečníka.
Anety syn Zdeněk chodí do 8. třídy ostravské segregované školy, kde je ve třídě spolu s dalšími 14 Romy. Některé děti podle Zdeňka na konci 2. stupně nedokáží pořádně číst a psát.
Učitelé vůbec nemají o nás žádný zájem. Někteří jsou mladí, někteří už jsou takové starší. Testy nepíšem, vůbec nás nic neučí. První a druhá třída jsou spojené, třetí a čtvrtá tež, pátá a šestá taky. A 7. a 9. a my jsme jediná 8. sami. Nás tam normálně nechá paní štelka odejde si do kabinetu, protože tam má svoje dítě. Prostě úplně žádný nezájem. Jsme hrozně pozadu s učivem. V češtině se teď učíme vyjmenované slova, dopisujeme do vět měkké i, tvrdé i. V matematice se učíme mocniny a odmocniny. V angličtině teď berem teprve barvy a zvířata. Když jsem byl naposled zkoušený z angličtiny, zkoušel nás pan učitel z barev. Pán učitel přijde do třídy, řekne nám, ať si vytáhneme učebnici, sešit a že dneska budeme brát slovíčka. To umíme, ale tým učitelům se nechce dávat nové učivo.
Jako ty situace v těch školách jsou různý a založím jako zase na nějaký jako prostě toho kontextu té dané školy a kontextu té romské komunity, která vlastně jako je, tvoří ty žáky. Jo? Ale jako velmi často se prostě opravdu jako děje, nebo nezřídka se děje to, že ta kvalita těch činností v těch školách, který se děje, i z pohledu nějaké jako aspirací a důvěru prostě v ty žáky, že to někam dotáhnou a tak dále, může být jako špatná. Jo? Prostě jednoduše jako ty školy jsou málo pedagogicky kvalitní a každá škola prostě za kvalitu vzdělávání prostě ručí ředitel a takhle to prostě jako nastavený a jako nějaký srovnání té úrovně vždycky hodně obtížný, tak přijde tam inspekce jenom za 6 let a prostě řekne, jakoby, tak daří se z hlediska činností strategického vedení školy práce sborovny a kvality výuky nějak takhle.
A je to veliký rozdíl těch vašich dalších dětí?
Je.
Ty jsou kvůli stěhování někde jinde, na škole, která je klasická.
Ano,
tam vidíte ty rozdíly?
Vidím, protože mají každý den úkoly, prostě musí se učit.
Dej jim to začlenit se, není vůbec žádný problém, co se týče úrovně vzdělání.
Ne, není. Není, oni chodí na doučování právě s tou paní, s tím sociálním pedagogem, takže oni mají známky dobré.
Je to tím, že jsou mezi lepšími žáky, to znamená vzlížejí třeba k spolužákům a tak?
Jo, myslím si, že jo.
Jste na ně pyšná?
Jsem.
Část vlastně vašich dětí už bude končit základní školu, půjdou dál?
Ano, půjdou. Určitě je budu hnat k tomu, aby se prostě vyučili.
Takže vy tam vidíte zásadní rozdíl v těch školách?
Ano, vidím.
A budete se snažit děti z té segregované školy dát jinam? Je to ještě jako možné, když už začnou někde, třeba podle vás špatně?
Ráda bych je dala jinde na školu, jenomže jinde na školu už mě prostě nevezmou kvůli tomu, protože byli na té segregované škole.
A už jsou v takovém věku, že už by to nedohnali?
No, nedohnali. Nedohnali. Lukáš má 13 roku a ten už tam prostě dochodí, protože stejnak mi ho nikam jinam nevezmou.
Dá se tady v tom momentě něco dělat?
Nedá. Jako ano, šlo by nějakým složitým doučováním, hodně pracným. Jako dohnat někdo, když má učivo ze 4. třídy a dohnat to na úroveň té 8. třídy, jako myslím, že to je dost 4-5 let, to se špatně dohání. Jako, jo.
Je to další příběh. Tenhle má dobrý konec. Pavlína, která pracuje jako pokladní, se nevzdala a přeřazení dvou dcer do nesegregované školy v Ostravě se podařilo.
Pavlíno, vy máte dvě dcery a obě chodily na romskou školu, ale pak se podařilo je dostat do běžné klasické školy.
My vlastně potom našli školu, kde jsme osobně v kanceláři s Jelanou vysvětlili situaci a paní ředitelka se tam rozhodla tak, že si vlastně holky otestuje, takže holky vlastně potom dostali test nějaký ze základních předmětů, no tak jenom tam potom vzali, takže se nám podařilo přejít.
A jak se mají dcery dnes?
Obě se vlastně dostaly přijímacím řízením na kvalitní školy, jedna na management ve stravování, byl to maturitní obor, a druhá se dostala na oční optika.
A jakou roli si myslíte, že jste v tom celém procesu zahrála vy? Že jste musela chodit za těmi řediteli škol, stálo vás to nějaké úsilí?
Velké úsilí. Bylo spoustu lidí, kteří mě najednou neměli rádi, protože jsem se nedala. Hlavně jsem vyhledávala pomoc. Po mojí zkušenosti bych doporučila všem rodičům, kteří tady s tím bojují, ať se nedají. Za své děti prostě bojovat musí.
Pavla vlastně teď už motivuje další rodiče k tomu, aby bylo prioritou pro ně vlastně to vzdělání a vyprávět ten svůj příběh a ten svůj vlastně boj, který nakonec vyhrála.
Když některé rodiny nedají na vaše rady a dítě dají do segregované školy, čím to většinou bývá?
Těch důvodů je hodně. Jo, je to člověk, kterému se líbí jeho způsob života, mají tu segregovanou školu blízko.
Já nebudu nikam chodit tam, nebo jezdit tramvají prostě.
Chodí tam už další sourozenci, nebo tam chodí děti rodinných příslušníků, nebo sousedé.
My neříkáme, že vždycky to je systém prostě, že na vině je systém. Jo, někdy to můžou být rodiče, ale ti rodiče mají nějaké důvody, které třeba nejsou na místě, jo, jakože raději, ať je mezi svými prostě a i když z něho nic nebude prostě, no ale aspoň ať je spokojené, šťastné. Jo? Takže to není šťastné řešení. Nebo třeba argument, jako já jsem se nevyučil a pracuju tamhle kopu, tak proč by nemohl ten můj syn kopat, tak jak já, prostě na tom nic není. To není ostuda, když bude kopat.
Vyhovuje to té místní třeba politické elitě, vyhovuje to rodičům majority i minority, což je důležitý vlastně těm romským rodičům, to hodně výrazně vyhovuje, vyhovuje těm samotným školám, a teď se bavíme o školách jak těch jako hlavního vzdělávacího proudu, těch běžných školách, jak je známe všichni, tak těch školách, které jsou segregované a jsou pořád jako běžný, tak i vlastně těm speciálním školám, které v tom proudu jsou. V podstatě ty jediný, komu to jako trochu nevyhovuje v té identifikaci těch potřeb těch aktérů, tak jsou to spíše ty organizace sociální práce, terénní sociální práce, které pracují s těma rodičema, který vlastně jako pořád vidějí, a potom to taky nevyhovuje těm školám, kde dochází ta segregace samotná, jo? Který prostě jako jsou potenciálně segregovaný. To jsou ty, kteří jako nechtějí vlastně jakoby nést tu složitost situace, vlastně toho, že se prostě z nich stává ta segregovaná škola. Tak ty jsou velmi často ty, kteří mobilizují proti tomu, aby to tak nebylo, kde vlastně se ty školy různě snaží vlastně tomu jako zabránit.
Jako hodně nám třeba vytýkali, no raději, kdybyste pracovali s těmi rodiči, aby posílali děti do škol a to. My víme, že nějaká ta absence existuje, my to víme, jo. Dokonce jsme si udělali výzkum a tam jsme zjistili, že nevždycky ten důvod je to, že ti rodiče nemají zájem o vzdělání, že na to prostě kašlou, ale někdy je ten důvod, že tomu dítěti se nechce do školy, protože stejně se tam neučí, říkají, tak se mu do té školy nechce, jo. My jsme třeba měli případ v Ostravě Porubě, došlo k desegregaci, díky vlastně dobrému nastavení vedení města, městské části, a tam na té škole byl problém, ta segregace, ale když pak těch 80 dětí rozdělili do ostatních škol, tak najednou už to přestalo být problémem a ty děti, když jsme se jich ptali, tak se najednou těšili do školy, jo? Že se dovím něco nového prostě a chci být něco, jo? Prostě najednou. Jo?
Máte nějaký odhad časový, kdy budou v Česku už jenom desegregované školy?
Odhad nemáme, ale máme naději.
Od případu k případu jsou ty důvody k desegregaci jiné. My jsme byli svědku u několika procesů desegregace. Jo? Bylo to v Krnově, v Bruntále, v Praze 5, jo, a teď v Ostravě Porubě, kdy jsme byli přímo. Jsme to nějak prostě vyvolali, naděje nějaká je na tu změnu.
Máme naději toho, že se konečně začne něco dít a začnou se ty věci hýbat.
Rozhlasový dokument Základka značka segregovaná natočila Veronika Hlaváčová, dramaturgem byl Jakub Horáček a mistrem zvuku Tomáš Gzelhofer.